В ефира на Радио К2 моят събеседник Стефан Кенов, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БДЦ, главен секретар на България без цензура. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес голямото събитие вече е на лице. Толкова време го очаквахме, толкова надежди наши на избирателите и ваши на политиците се съсредоточиха. И така вече имаме проекто кабинета на Бойко Борисов. Вашия първи коментар.
Първият коментар, че се направи странна компилация от леви проруски партии, десни проевропейски.
Не ви чуваме, малко по-високо бихте ли говорили?
Как направи се странна компилация между партии от различния спектър? Различен спектър. Между лява партия като АБВ, между десните ГЕРБ и реформаторския блок, цялата пляда от патриотични звезди в патриотичния фронт. И стана доста интересно, ако бих могъл да кажа, правителство.
По-важно е какви са очакванията ви. Как ще заработи това правителство? Ще изпълни ли онези обещания, които се даваха по време на предизборната кампания за преодоляване на тежките и икономически, и политически проблеми в България?
Най-малко още не съм видял така наречената програмна декларация, която се е подписала днес. Помолих нашите сътруднички в парламента да я издират в крайна сметка, за да можем утре в 8 часа в крайна сметка да имаме политиките, около които са се обединени партии, да можем да направим нашия информиран избор, да подкрепим или не.
Намерихте ли тая декларация?
По момента още нямам на почта.
И вие утре как ще гласувате?
Ще решим утре в 8 каква е общата позиция на групата, но по принцип всеки един народен представител от нашата група има пълната свобода да гласува по съвест, както е в Конституцията.
Тоест, вие това като официална позиция имате, че всеки ще гласува по съвест?
Не, официална позиция нямаме. Официалните позиции на парламентарната група се приемат на съвещание на парламентарна група.
То ще бъде утре.
Насрочихме за утре 8 часа сутринта по-рано заседание, за да излезем с официална позиция на групата. Но поисках от сътрудничките да ни снабдят с така наречената програма декларация.
Така, така. Вие общо взето се досещате каква е програмната декларация, защото ония прослути 18 точки няколко пъти ни бяха четени. Така че нещо...
Днес видях един доста по-голям текст в чернова, който имаше доста странности.
И това щях да ви кажа. Към тези 18 точки са прибавени текстове, които Реформаторския блок също ни каза. Добавени са текстове, за които АБВ също ни каза. Така че сглобена е общата декларация за управление в зависимост от желанията на три от партиите и практически на четири партии. Практически две от тях участват пряко във властта, две ще ги подкрепят. Наистина това е нова формула в България, по нов начин се подходи, но тук и за процедурата искам да ви попитам, вие не се ли почувствахте малко засегнати депутатите, че най-напред състава и проектоструктурата на новия министерски съвет беше прочетена пред медиите и се знае вече от цялото общество, а депутатите чак утре ще бъдете официално запознати, за да гласувате. Процедурата този път беше изменена.
Не знам. Всичко да става много телевизионно. Днес по идея, че всичко прави предходата, нали? Всички сме...
Не ви чуваме. Господин Кенов. Не ви чуваме. Не знам къде се намирате, но просто не ви чуваме.
В центъра на София съм.
Сериозно?
Да.
Добре, говорете, моля ви, в слушалката. Така, днес се е получил повече телевизионен ден, ли казахте?
Моля?
Не ви чухме за нещо телевизионен ден, ли казахте? Да си повторите последното изречение.
Всичко станало пред телевизията, въпреки че сме сигурни, че основните разговори сте водили в задкулисието.
Така? Защо смятате, че това е... Така, защо смятате, че зад кулисите отново е направило? Те днес се похвалиха.
Е направен един Франкенщайн, който не би бил нормален в една нормална демократична европейска държава. Няма как да събираш части от ляво, от дясно, от център, националисти, ксенофоби за някъде. За мен е странно. Но все пак би се съобразил и с решението на групата.
Да. Вашия лидер Николай Бреков вчера се върна по спешност от Брюксел. Вчера той участва в нашата програма в ефира на Радио КДВ беше. И от него останах с впечатление, че днес вече ще имате позиция. Какво ви посъветва той?
В момента ме чакат колегите от парламентарната група от БВЦ да се включа в разговора.
Така.
И ще си вземем нашата позиция утре за групата.
Нещо не ми звучите много оптимистично.
Не ми е оптимистичен вариант, в който ще се сработят толкова много партии. Днес видяхте, че при двустранното подписване на споразумението от едната страна стояха 7 партии, от другата страна Бойко Борисов.
Да.
Трудно се управлява такъв механизъм. Бяхме свидетели на тройната коалиция, която между три партии горе-долу добре вървяха нещата, но имаше своите търкания. Сега на терена имаме, по мои сметки, не по-малко от 11 партии.
Mm-hmm. Тук включвате 7-те от... Те всъщност бяха 6 днес.
От реформаторите поне 2 от Патриотичния фронт, АБВ, те също са коалиция.
Да, да. Еми сега ще видим, може би пък този вариант да се окаже успешен. Сега да влезем малко по същество в това, което ни очаква. Тъй като очевидно правителството утре започва да действа, защото знаем вече разположението на силите в парламента. Тези 4 партии са достатъчни, партии и коалиции са достатъчни, за да може да се гласува успешно съставянето на този кабинет. Какво според вас най-важно, най-неотложно трябва да се започне още буквално от първия ден на съществуването на Министерския съвет?
Актуализацията на бюджета и попълване на дупката, която дава Лишарски, за да може да се платят социалните плащания през ноември и декември, да могат да се платят заплатите на учители, здравни работници, полицаи и военни. За мен актуализацията е първостепенна.
Да.
Като механизъм, за да се справим с проблемите, които ни чакат следващите 2 месеца.
Днес БНБ издаде съответния документ, с който всъщност ликвидира КТБ. Това ли беше най-сполучливия вариант, към който трябваше да се отиде?
За мен лично не. Трябва да се опитат да спасят банката, но това е лично мое мнение. Сега ще бъдат щастливи тези вложители, които имат депозити до 100 000 евро.
Така.
И са на основния лихвен процент. Но в крайна сметка една много голяма група от общини, държавни хора с разплащателни сметки ще стоят и ще чакат да бъдат нещо може да продължи с месеци.
Да, да.
Никога не е добре, когато закриваш една финансова институция, без да направиш необходимите стъпки за нейното оздравяване, но смятам, че тук вината основно е на Народната банка и...
Пак не ви чуваме. Господин Кенов, чувате ли ме вие?
Тези месеци бяха...
Сега, за съжаление, пак нищо не чухме. Ще ви помоля отново да повторите. Вие на хендсфри ли сте в момента?
Не, на телефон съм.
Интересно, защо?
Казвам, да? Месеци наред бяха пропуснати шансове от БНБ за оздравяване на банка.
Да, да.
И управители и подуправителите на банката трябва да се носят отговорността за провалените шансове.
Така. Смятате ли, че с фонда ще се приключи или ще трябва и от бюджета да се извадят пари, за да се разплатят с вложителите?
Варянето от бюджета не е вариант, но въпреки всичко, дори да се изкарат държавни пари, държавната е по първи поред кредитор и при продаване на имущество държавата първо после ще се възстанови средства.
Да, да. Да се върнем отново на кабинета. Някои политолози, социолози нарекаха отчаиващи компромиси, отчаиващ кабинет на отчаянието. С тия коментари посрещнаха проекто кабинета Борисов. Защо така присъства думата отчаяние?
Не знам. Не искам да давам лично мнение за кабинета в момента.
Еми, вие сте народен представител, не може да не давате.
Нека да изчакаме утре събирането на групата и да дам обща оценка от наша страна. За мен наистина компромисите бяха много големи. не виждам как тези партии биха се сработили вътре. Това е. Това е моето мнение.
Знам, че ще ми отговорите, че не се намесвате в други партии, но ви питам като човек, като политик. За никого не е тайна противоборството в Реформаторския блок. Отсъствието на лидера на ДСБ Радан Кънев от кабинета, пък и от част от преговорите, е достатъчен повод да се разгорят, според мен, нови реформаторски страсти и дори пожари. При тази крехка конструкция на Реформаторския блок и умерена диалогичност още в процеса на преговорите с ГЕРБ, как да очакваме стабилно правителство, което да бъде един екип с ясни програми и цели?
Не мога да ви отговоря. За мен там силните личности в момента са госпожа Кунева и господин Кънев. От взаимодействието между тези две личности ще продължи съдбата на този блок, обединение, да, или както искате го наричайте. Но от разбирателството между тях двамата ще го бъде и няма да го бъде реформаторския блок.
Само че тя участва при това с пост вице-премиер, докато той не участва въобще в кабинета. Това е първото нещо, което направи впечатление на специалистите и на коментаторите. Второ, някои кадрови решения също правят впечатление.
Това си е тяхно решение, техни преговори. Няма как да коментирам техни вътрешно партийни.
Тъй като ваше обещание на България без цензура да не участва ДПС във властта беше подето и от други партии, които също заявиха, че без ДПС трябва, едните твърдят да си почине от властта, другите твърдят въобще да не участва във властта и така нататък, но все заклинания за ДПС. Смятате ли, че ДПС наистина няма да участва във властта? Не ви чуваме? Не ви чуваме. Добре, нека да изберем още веднъж Стефан Кенов. Възстановихме връзката с Стефан Кенов, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БДЦ и главен секретар на политическа партия България без цензура. Стигнах до там. Наистина ли ДПС е изключено от изпълнителната власт? Не, очевидно връзката не може да бъде възстановена. Ако господин Кенов ме чувате, аз ви благодаря за включването, но просто е невъзможно, нищо не се разбира от разговора ни. Пожелавам ви хубава вечер.